Vi er inne i første krønikebok i det 17. kapittelet, og vi ser hvordan David beundrer Gud, eller slik som han sa det: «Herre, ingen er som du, og det finnes ingen Gud foruten deg, etter alt vi har hørt med våre ører.» Hvilket privilegium å ha en Gud som dette her. Vi har jo den samme Gud som David. Men la oss lese litt videre i dette kapittelet, det 17. kapittelet, fra vers 21 og 22. «Hvem er som ditt folk Israel? Finnes det et eneste folk på jorden som Gud selv kom og fridde ut og gjorde til sitt eget folk? Du skapte deg et navn ved store verk og under da du drev andre folk bort fra ditt folk som du fridde ut av Egypt. De satte ditt folk Israel til å være ditt eget folk til evig tid, og du, Herre, er blitt deres Gud.» David tar et blikk på det folk han nå er leder for, og ser at Gud har satt det inn i en veldig sammenheng. Jeg vet ikke om du vil ha merke til dette utsagnet, for det understreket at Israels tid er ennå ikke forbi. La oss lese litt videre i dette kapitlet fra vers 23. «Så la nå, Herre, det ordet du har talt ved din tjener og hans ett stå fast for alltid, og gjør som du har sagt. Ja, la det stå fast. Da skal ditt navn være stort til evig tid, så folk kommer til å si: Herren allherrs Gud, Israels Gud, er Gud for Israel. Og din tjener Davids ett skal stå urokket for ditt ansikt.» David trodde på og hvilte i det Gud hadde lovt. Gjør du det? La oss lese litt videre i versene 25-27 i dette kapitlet. «For du, min Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge ham et hus. Derfor har jeg våget å bære denne bønnen frem for deg. Ja, Herre, du er Gud, og du har gitt din tjener dette store løftet. Måtte du nå også velsigne din tjener sett, så den alltid står urokket for ditt ansikt. For det som du velsigner, Herre, er velsignet til evig tid.» Og det var så langt vi hadde for oss det som står i det 17. kapittelet, og nå vil vi gå inn i de nye kapitlene som er fra 18 til 20, og da kommer vi inn om Davids kriger. I denne situasjonen er det sikkert mange som vil si: «Du har understreket at krønikebøkene er en situasjon sett fra Guds synspunkt. Hvordan kan kriger bli en del av dette i denne tolkningen?» Fordi jeg tror at dette spørsmålet spøker i mange sinn, så la meg komme med noen innledende bemerkninger i dette. I det nye testamentet stilte Jakob på en meget praktisk måte følgende spørsmål: «Hvor kommer alle stridighetene fra?» Han stilte ikke bare spørsmålet, men han ga også svaret. «Hvor kommer all striden og spliden hos dere fra? Er det ikke fra lystene, som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere ligger i strid og ufred, dere har ikke, fordi dere ikke ber.» Det sa Jakob. Med andre ord så er dette bakgrunnen for krig i menneskenes syndige hjerte. Det er svært enkelt å protestere mot krig, men vi blir aldri kvitt krigene på bakgrunn av protester. Protester kan føre en enkel krig til slutt, men en annen dukker opp igjen, og så er det samme, kanskje dagen etter. Det er fordi det grunnleggende problemet er menneskets syndige hjerte og natur. Den Herre Jesus Kristus kom inn i denne verden, og hør hva han sa: «Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får han ha sin eiendom i fred. Men kommer det en som er enda sterkere overmanner ham, da tar han fra ham våpenet som han satte sin lit til, og deler ut det bytte han tar fra ham.» Slik står det i Lukas 11. Hvorfor sa han det, tro? Fordi fiendene finnes omkring og overalt. Vi lever ikke under en ideell situasjon. Tusenårsriket er ennå ikke kommet, og mennesket er ikke i stand til å frembringe det. Fredsførsten er den eneste som vil gi verden fred. Inntil han kommer, ser det dessverre ut til at gryttet må holdes tørt. Umiddelbart etter at mennesket syndet, sa Gud til Satan: Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Dette husker du det sto i Moseboken, den første Mosebok i kapittel 3:15. Dette kan vi ikke stryke over med et pennestrøk. Så enkelt er det ikke. Kriger kommer til å herje på jorden inntil synden er borte og inntil ondskapen er fjernet. Krigen, den er symptomen. Selve sykdommen er synden. Det er synden som er problemet. David er blitt en mann som Gud har velsignet og som er resultatet av at det er fiender rundt ham. Så lenge han var en liten stamme først, en forvokst gjetegutt, ga det han liten oppmerksomhet. Gud lar oss få vite at han, David altså, er klar over at han var plassert i en verden der det var krig. Siden du og jeg òg lever i en verden, så må vi òg kanskje ha det slik at vi prøver å passe på dørene våre og holde de låst. Kriminalitet både hjemme og ute er et resultat av synd i menneskenes hjerte, og i denne verden bor vi. La oss nå se litt på de krigene som David førte. De nasjonene som blir nevnt her, var Israels stadige fiender, og de angrep alltid når Israel var svak. La oss lese de første versene i det 18. kapittelet. Siden slo David filistrene og tvang dem under seg. Han tok fra dem Gat og småbyen omkring. David slo også moabittene. De måtte gi seg inn under ham og betale skatt. Videre slo David Hadadeser, kongen i Soba, ved Hamat, og han dro ut for å vinne herredømme over Eufrat. David tok fra ham 1000 vogner, 7000 hestefolk og 20000 fotfolk. Han skar hasene over på alle vognhestene, bare 100 hester sparte han. Hvorfor kvittet David seg med hestene? Fordi Gud hadde sagt til sitt folk at deres kongerike skulle samle seg hester eller skaffe seg flere hustruer. Senere brøt hans sønn Salomo mot dette bud fra Herren, men David, han gjorde det ikke. Dette var krigsbytte. Jeg tror at da David døde, hadde Israel større gullreserver enn noe annet folk. Gullet, det var samlet i Jerusalem. La oss lese litt i versene 7-8. David tok gullskjoldene som mennen til Hadadeser hadde båret, og brakte dem til Jerusalem. Fra Tibhat og Kun, to byer som tilhørte Hadadeser, tok han en stor mengde kobber. Av det lagde Salomo bronsehavet, søylene og kobberkarene. De materialene som Salomo senere bygde tempelet av, var samlet av David. Og så ser vi at Hamats konge sendte seiersgaven til David for hans beseiring av en felles fiende. I vers 11 leser vi også: disse vigslet kong David til Herren sammen med det sølv og gullet han hadde tatt fra alle de andre folkene, fra edomittene, moabittene, ammonittene, filistrene og amalekittene. David ble gitt seier over alle disse gamle fiendene Israel hadde, og som hadde stått imot dem da de var svake. Så du skjønner at for at han skulle bli konge i det landet, var det mange fiender som måtte fordrives. Guds barn har mange fiender også i dag. Vi blir anmodet om å ikle oss Guds fulle rustning. Vår fiende er ikke i første rekke av blod og kjød, men fiender er av åndelig karakter. Og dette poenget, det blir understreket av Paulus i Efeserbrevet 6:12. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her. Dette er den situasjon som du og jeg befinner oss i. Tanken eller ideen om at kristne bare kan sette seg ned og tvinne tomler, tror du den er rett? At han kan inngå kompromisser med det som han måtte møte, nei, det er fullstendig feil. Som kristne må vi i alle deler stå for det som er rett. Du har sikkert fått oppleve at vi har åndelige fiender, og de må vi overvinne. Og vi har også samfunnsoppgaver som krever våre holdninger og våre handlinger. Det er viktig når vi lever som mennesker. Når vi nå er ferdig med kapittel 18, skal vi gå over i kapittel 19, og her vil vi se hvordan det er krigen mot Ammon og Syria. Her kan vi si det blir røpet en liten hendelse som kan henspille på at Gud har en humoristisk måte å se forskjellige ting på. Det antyder også at David var litt av en brushan, om vi kan si det på den måten, men at han forsøkte å leve i fred. La oss se i det 19. kapittelet, vers 1. En tid senere hendte det at Nakash, ammonittenes konge, døde, og hans sønn Hanun ble kong etter ham. Ammonittene var en av Israels fiender. David ønsket ikke å komme i konflikt med dem. David er i en forsvarsposisjon, slik han hatt det meste av livet sitt. Og som kristne så vil en ofte befinne seg i et slikt forsvar. Som vi nevnte i forrige kapitlet, så gir skriften oss en appell om å ikle oss Guds fulle rustning. Hvorfor det? For å marsjere? Nei, vi skal iføre oss den for å bli stående. Det er det som er det viktige. Tragedien i vår tid er at det er så få av Guds folk som vil stå. Fordi han ønsket å gjengjelde en tidligere velgjerning, sendte David et budskap for å trøste Hanun etter farens død. I vers 2 i det 19. kapittelet så leser vi, da tenkte David, jeg vil vise godhet mot Hanun, sønn av Nakash. For hans far viste godhet mot meg. Så sendte David noen menn for å trøste ham i sorgen over faren. Men da Davids menn kom til ammonittenes land for å trøste Hanun, sa ammonitthøvdingene til ham, tror du det er for å hedre din far at David sender folk som skal trøste deg? Hans menn er nok heller kommet for å utforske byen og spionere i landet, så han kan ødelegge det. Dette er en alvorlig anklage som blir rettet mot disse utsendingene. De som står rundt kongen var antagelig unge menn. De sa, David er ingen venn. Han tilhørte ikke vennekretsen rundt din far heller. Disse menn han har sendt er sikkert spioner. Legg så merke til hva de gjorde med disse Davids ambassadører. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 19. kapittelet i første krønikebok, og vi ser hvordan det går med Davids menn da de kom til Hanun, han som var sønn av Nakash, for å vise godhet mot ham etter at faren var død. I vers 4 her i det 19. kapittelet så leser vi da, da grep Hanun Davids menn, han rakte dem, skar av dem halvparten av klærne like til setet og sendte dem så fra seg. De raket dem, og det var en ærekrenkelse for en jøde. De skulle ikke engang trimme skjegget sitt, og for å understreke denne ydmykelsen skar de opp uniformene deres. Vi kan vel bare tenke oss hvordan disse utsendingene følte det. De hadde ingen sans for nudisme, og de følte seg latterliggjort. Og selvfølgelig var det en fornærmelse som ikke kunne gå upåaktet hen. Og David var med han, jo han tente på alle pluggene. Vers 5. Da noen kom og meldte dette til David, sendte han folk i møte med menn, for de var vanæret på skammelig vis. Kongen sa til dem, hold dere i Jeriko til skjegget vokst ut igjen, så kan dere komme tilbake. David gikk i møte med dem frem til Jeriko, og så slapp de å dra inn i hovedstaden og kjenne seg enda mer ydmyket. De skulle bli Jeriko til skjegget var vokst ut igjen. Det spredte seg et rykte i Ammon om hva David hadde sagt da han så hvordan disse ambassadørene var blitt behandlet. Vers 6. Da ammonittene skjønte at de hadde gjort seg forhatt av hos David, sendte Hanun og hans menn 1000 talenter sølv for å leie vogner og hestefolk fra Mesopotamia, fra Arameriket, Maaka og fra Soba. Isteden at David ønsket krig, så viste det seg at den nye kongen i Ammon ønsket det. Han ønsket å demonstrere for all verden at han kunne beseire David. og jeg er sikker på at denne tanken lå i bakhodet på den behandlingen som han ga Davids utsendinger. Så han leier en hær fra Syria som hjelp til å nedkjempe David. Når David hører dette, så våkner strategien i ham. La oss lese litt videre i vers 8-10. Da David hørte om dette, sendte han Joab av sted med alle krigsvante menn i hæren. Ammonittene dro ut og fylket seg til strid foran byporten. Men kongen som var kommet dit, sto for seg selv på åpen mark. Da Joab så at fienden truet både forfra og bakfra, valgte han ut en del av Israels beste krigere og stilte dem opp mot arameerne. Arameerne, eller syrene, som det står om i den gamle oversettelsen, hadde den beste hæren, så Joab valgte ut noen av sine fremste krigere for å møte trusselen fra syrene. Syrene kom fra nord, og ammonittene kom fra syd. Vers 11 og 12. Resten av hæren overlot han til sin bror Abshai, og de fylket seg mot ammonittene. Så sa han, «Dersom arameerne blir for sterke for meg, må du komme og hjelpe meg. Blir ammonittene for sterke for deg, skal jeg komme deg til hjelp.» Denne strategien den fungerte veldig godt. De avtalte et gjensidig støtte- og hjelpeprogram. De skulle konsentrere styrkene der angrepet var tyngst. Og dette var god strategi, og senere velprøvd i mange kriger. I vers 13 og 14 leser vi, «Vær djerv, la oss kjempe tappert for folket vårt og for vår Guds byer. Så får Herren gjøre det han synes er best.» Så gikk Joab og mennene hans til strid mot arameerne, og de flyktet for ham. Joab var en dyktig hærfører, en fremstående stridsmann. Han var trenet under David, og det er grunn til å anta at Joab og David var blant de fremste krigsstrateger i datidens verden. Da ammonittene så at arameerne tok flukten, flyktet de også. Abash, Joabs bror, og kom seg inn i byen. Da dro Joab tilbake til Jerusalem. Hva som skjedde? Jo, han dro tilbake til Jerusalem for å avgi rapport. Da arameerne så at det var slått av israelittene, sendte de bud til arameerne som bodde på den andre siden av Eufrat, og fikk dem til å rykke ut. I spissen for dem sto Shofak, Hadadesers hærfører. De sendte altså bud etter forsterkninger. I de neste versene 17-19 leser vi, da David fikk melding om dette, samlet han hele Israel og satte over Jordan. Da han kom frem til arameerne, fylket han hæren sin til strid mot dem, og de kjempet mot ham. Men arameerne måtte flykte for israelitten, og David drepte mannskapet på 7000 av arameernes stridsvogner og 40000 mann av fotfolket. Hærføreren Shofak felte han også. Da Hadadesers menn så at de var slått av israelittene, sluttet de fred med David og ga seg inn under ham. Siden ville ikke arameerne hjelpe ammonittene mer. David ønsket ikke å dra i krig. Husk at dette er å se tingene fra Guds synsvinkel, og han gjør det helt klart at David ønsket fred med ammonittene. Han ønsket ikke å kjempe mot dem. Da han fikk vite der at det var utrustet en armé som skulle gå imot ham, så sendte han først Joab av gårde, og fienden flyktet for ham. Men det ga ingen slutt på krigen. Fienden skaffet seg forsterkninger, og sammen med sine allierte angrep ammonitten igjen Israel. Denne gangen dro David med og ledet selve slaget. Og får jeg bare si at når David førte Israel i krig, så dro han ut for å vinne. Det er en tragedie for ethvert folk å kjempe krig uten å ha viljen til å vinne. Det er tragisk. Vi skal ikke kjempe for å kjempe. Det er seieren som er betydningsfull. Noen mennesker vil sikkert lese denne delen av Israels historie og si at Gud var en blodtørstig Gud. Nei, det er han ikke. Han vet hvordan han skal frelse og berge menneskeliv, og metoden er å underkue angriperen og vinne striden. Vi lever i en vanskelig og vond verden, vi lever i en syndig verden, det er en brutal verden vi lever i, og det er en simpel verden. Noe fundamentalt galt er det i denne verden, og Gud overser ikke dette. Det må du være klar over. Vi lever i en tid med ettergivenhet, personlig redelighet, personlig integritet, personlig ærlighet settes langt ned på listen. Vi må være klar over at vi lever i en verden der synden finnes. Loven trenges, det er helt sikkert, og den som bryter den må vite at det har sine konsekvenser. Det er smertelig, men det må av og til en kamp inn i dette for å bevare det uskyldige, det svake og det rette. Nå har vi da gått igjennom det 19. kapittelet, og vi skal nå bevege oss inn i det 20. kapittelet som angår denne delen av Davids krigshistorie. De vedvarende alltid aktive Israels fiender var ammonittene og filisterne. De kjente ikke ordet kompromiss i det hele tatt. Det var krig og atter krig. Men la oss nå se i det første verset her i det 20. kapittelet. År etter, på den tid kongene pleier å dra i hærferd, dro Joab ut med hæren sin og herjet ammonittenes land. Da han kom til Raba, kringsatte han byen. Selv satt David hjemme i Jerusalem, men Joab tok Raba og ødela den. Det ser ut som Joab angriper inn i dette tilfellet. Om han har vært det, så må vi huske på at David hadde forsøkt å være imøtekommende og vennlig mot den unge kongen i Ammon. Men han ble krenket, og den nye kongen startet sin regjeringsperiode med å gå i krig mot David. Så dette er en fortsettelse av den striden som oppstod da. Det kan aldri bli noen kompromiss med fienden. Noe kompromiss med det onde er det aldri snakk om. Den seiglivede ideen om at rett og galt kan stå sammen, det er feil. Går vel to i følge når de ikke er blitt enige om det, slik som det står i Amos 3:3. Vandrer du sammen med det onde, er det fordi du har inngått et kompromiss. Du har gjort en avtale med det som er ondt. Dette er noe som verden ofte glemmer. De sier at vi må lære å forstå positivt, og så må vi vurdere hva som er galt når de bryter loven. La meg få lov til å være litt frekk og si det finnes et hykleri i vår moderne kultur som kan gjøre oss kvalme. Rett og galt strider mot hverandre, det må vi ha klinkende klart for oss. Det kan aldri bli noen avtale mellom disse to. Det er under dette felttoget at David blir værende i Jerusalem, og det var nå han begikk sin store synd med Batseba. Legg merke til at Gud ikke sier noe om dette her. Gud har sagt at han tilgir vår synd og vil ikke lenger komme den i hu. Og så møter vi enda en fiende som til stadighet angriper israelittene. Det er filistrene. La oss lese hva det står i vers 4-6 her i det 20. kapittelet. Siden kom det til strid med filistrene ved Geser. Der felte Sibekai av Husjaetten en mann som hette Sipai, og hørte til Refaittenes etterkommere, og de ble underkuet. Enda en gang kom det til strid med filistrene, og Elkanan, sønn av Jair, felte Lakmi, bror til Goliat fra Gat, som hadde et spydskaft så tykt som en vevbom. Siden kom det til slag ved Gat. Der var det en kjempestor mann som hadde 6 fingre på hver hånd og 6 tær på hver fot, 24 fingre og tær i alt. Han hørte også til Rafat-etten. I denne konflikten med filistrene ble 3 menn som var regnet blant kjempene drept av David og hans menn. David ble jo berømt som ganske ung mann da han drepte Goliat. Filistrene var svorne fiender av Israel under hele Davids regjeringsperiode. Nå får vi se hvordan det går videre med dette når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.